у наступны праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 99-ы выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Пра падзеі і з'явы ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутарыць філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Увесь 2007 год у эфіры «Свабоды» ў будні гучала начная чытанка. Аўтары прадстаўлялі сучасную беларускую і замежную паэзію і прозу. Сёння ў нашай праграме анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. Забарона выступаў неляяльных да сённяшняй улады пісьменнікаў у дамах культуры, вышэйшых навучальных установах і бібліятэках, выкіданне іх твораў са школьнай праграмы і адначасова шырокая міжнародная падтрымка Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў у выглядзе літаратурных форумаў і кніжных праектаў. Пра гэтыя ды іншыя падзеі і з'явы ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутарыць філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Гутарку вядзе Валянціна Аксак.
Паважанае спадарства, ваш кароткі спіс дэструктыўных з'яваў ці падзеяў ва ўзаемадачыненнях удзельнікаў беларускага літаратурнага працэсу і ў уладных структураў краіны ў 2007 годзе. Спадараліся.
На жаль, гэты спіс кароткім не трымаецца, таму акрэслю найбольш балючыя і для мяне, як для літаратара, і для нашай літаратурнай суполкі з'явы, якія маюць найбольш маштабны ўплыў на дзейнасць і Саюза беларускіх пісьменнікаў і памяці тых творцаў, якія на сёння не могуць абараніць свае правы. Найперш хочацца адзначыць дзве пазіцыі. 1 верасня школьнікі ўсёй Беларусі ў сваіх праграмах не ўбачылі найбольш паважаных, найбольш любімых, найбольш знакавых імёнаў творцаў, а таксама іхніх твораў. Маю на ўвазе пераробку школьных праграмаў па беларускай літаратуры. Выглядае вельмі уражліва, нагадвае часы Сталіна. Падручнікі маюцца старыя, а настаўнікі беларускай літаратуры мусяць тлумачыць дзецям гэтыя старонкі. У падручніках вучыць па праграме забаронена. Мы памятаем з успамінаў людзей, якія перажылі прыкладна падобна ў 30-х гадах, калі падручнікі не паспявалі перапісваць, і фотаздымкі, творы у двукосе неправільных літаратараў ці вырываліся, ці перакрэсліваліся. І другую падзею двукосі хачу яшчэ раз нагадаць. Генеральная прокуратура адмовіла прапановам і беларускага Хельсінскага камітэту, і Саюза беларускіх пісьменнікаў у рэабілітацыі класіка нацыянальнай літаратуры Ларысы Генеш. Гэта паказальны адказ. Пад забаронамі застаюцца і дасюль не толькі пэўныя імёны, але зноў жа іх класічная творчасць.
Дзякуй, спадар Алесь. Калі ласка, спадар Валентін.
Ведаеце, у гэтым годзе рэпрэсіі не ўзмацніліся. Хутчэй за ўсё, гэты год засведчыў, што ўсе тыя рэпрэсіі, якія ўлада распачынала ў папярэднія гады і якія дасягнулі сваю піка, летась яны плёну ніяка не даюць па вялікаму рахунку. І таму я, магчыма, не так пессимистично гляжу на эту ситуацию, як спадар Алесь, а хотя натурально вельми не подобается.
А чаму, на вашую думку, вось гэтыя негатыўныя з'явы, наступ уладных структураў самага рознага кшталту і міністэрства адукацыі, і пасудовай лініі, і забароны сустрэчаў, чаму гэта магчыма? Здаецца ж, у народзе ёсць такая мудрасць, што слабога не паб'еш, ён заўсёды абароніцца. Калі ласка, спадар Акудовіч.
Причина у тым, што нашы чыноўнікі, наша ўлада глыбока некультурная. Згадаю вам адзін анекдот з часоў маёй вучобы ў Маскве ў літаратурным інстытуце. Да, вядома, савецкага паэта Міхаіла Светлова прыходзіць сябр і кажа: «Слухай, Міхаіл, нас заўтра выклікае да сябе міністр культуры». Светло кажа: «Не пайду ні ў якім разе, не пайду». Ён кажа: «Чаму? Ты што, баішся міністра культуры?» Светло кажа: «Не, я баюся культуры міністра». Разумееце, што здарылася? У нас во все сферы улады, от самых низких районных до самых высших, пришел вязковый человек, активный, який смог выбиться у людей, але для кого каштовности культуры абсолютно не являются никакими каштовностями. И у сферы культуры он робит то, что он разумеет. Все, что мешает уладе, якая стала его опирищем, все, что конфронтует с уладой, все, что просто иншее от улады, становится его особистым ворогом. С гэта и вся ситуация в концептуальном плане.
Ти сгодный господар Пашкевич?
Вы, господар Невлянчина, правильно сказали. Слабого побить можно, а уж моцного не побьешь. И тому, как мне бачится, в опушние годы и все робится деле того, как ослабить письменницкую организацию. Одобрали маемость, помешкание, забронили сустречи с читачами, отобрали периодичное выдание. Однако, гэтым послабить авторитет майстра белорусского слова не смогли, а тому пошли на подмену понятков, пошли на створение еще одного союза письменников. Гэтым высвечивается наступное. Уладные структуры бачить неровность и духовных, и моральных критериев деятельности двух громадских объединений. И тому неровные воронки и ставятся. Все это скировано натурально, как ослабить уплыв незалежных белорусских литераторов на белорусское громадство.
А ці трэба наогул гэты ўплыў на грамадства? Вось жа такі прыклад з нядаўняй гісторыі суседняй краіны. Вядомы расійскі пісьменнік-дысідэнт Александр Салжыніцын напісаў славуты трактат «Як нам абустроіць Расію». Здаецца, што расійская ўлада абсалютна не прыслухалася да гэтых парадаў знакамітага пісьменніка. Дык мо цяпер пісьменніку і не трэба спрабаваць уплываць на грамадства. Всё роўна ўлада да гэтага не прыслухаецца. Калі ласка, спадар Пашкевіч.
Калі непасрэдных наступстваў пасля публікацыі згаданай працы Салжыніцына не было, гэта не значыць, што інтэлектуальнае грамадства, ды і ўладныя структуры Расіі абмінулі ўвагай.
А вы, спадар Акудовіч, што думаеце на гэты конт?
Річ у тым, што у пісьменніка і палітыка, у прынцыпе, адна і та ж задача – уладарыць над чалавекам. Толькі палітык захоплівае і зняволвае чалавека законамі і беззаконнем, а пісьменнік зняволвае словам. З гэта іх адвечна варажнейшы, бо гэта змаганне за уладу над чалавекам.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара пра падзеі і з'явы ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутараць філёзаф і літаратуразнаўца Валянцін Акудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Гутарку вядзе Валянціна Аксак.
Вы абодва неабыякавыя да таго, што робіцца ў нашай краіне і ў літаратурным працэсе гэтай краіны. І кожнага з вас, што ўсё ж парадавала ў прамінулы год у беларускіх літаратурных і каля літаратурных колах? Спадараліс, калі ласка.
Як адна з знакавых падзеяў, мне бачыцца стварэнне ў Кіеве некалькі месяцаў таму Міжнароднай асацыяцыі пісьменніцкіх саюзаў «Слова без межаў», асацыяцыя, якая і была створаная ў першую чаргу з мэтаю падтрымкі творцаў Беларусі і незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў. А гэта 14 саюзаў пісьменнікаў, якія сабраліся ў Кіеве і заключылі пагадненне аб сумеснай дзейнасці і сумеснай падтрымцы.
Дякую, спадар Валентин.
Для мяне гэты год шчасліва пачынаўся кнігай Андрэя Хадановіча «Сто лістоў на Тутбай», і шчасліва заканчваецца шэрагам проста выдатных кніжак. Выйшла зборнік прозы Мікола Купрева. Я вельмі чакаў, таму што гэтая кніга аб'яўляе нам яшчэ адну выдатную празаіка. Кніга паэзіі Алега Мінкіна «Пінаты». Проста цудоўная кніга, выдадзена ў бібліятэцы галерэя Б. Раман Альгерда Бахарэвіча, які вось толькі недаўна выйшаў. А ў прамежку «Называць і называць». пам'ятають. От зусім молодих, да, Адама Глобуса з його казками. Я не можу не значити одну книгу, яка не з'являється чисто літературною, але яка для мене є з прикладом просто блискучої білітристики. Це книгу Владимира Орлова «Імени свободи». Хочу сказати про некілька великих концептуальних проєктів, які раніше у нас не були можливі. Перш означу фестиваль у чеському Бро, де цілий місяць, 30 днів запар, білоруські літератори кожен вечір презентували себе, свою творчість і нашу країну. Або видавецький проєкт «Книгарня нашої Ніви». Уже вийшло там ніж 150, ще кільки планується. Або білоруський видавецький проєкт нашого пен-центра і польська калігема у Сходній Європі. За цей год тоді по цьому проєкту по польську вийшли Розанов, «Лісна дорога», затим антологія молодої поезії білоруської. А по білоруську і Чеслав Мілош, і Збігнєв Геберт, і Павел Юль, і 20 польських оповіданнів, і Бруно Шульц, і Ярослав Івашкевич. А антологія польської дитячої поезії аж дві вийшли. В перекладі Левона Борщевського і Інеси Кур'ян. Одним словом, говорить і говорить. І я тільки скажу, що ось чому всі ці намагання уладу репресувати, не як тиснути, на письменників абсолютно безвиніковий. Да, і не ускладняють нам життя. Ну, гляньте, просто розквітники.
Так, може, у наступному годі, гэтак як з музикав зняли заборону улади, офіційно заявили принамсі про гэта, так і з письменников здимуть гэтую заборону. На зустрічі з читачами, на виступи по телевізії, на друкування у державних часописах. Калі ласка, ваш короткий прогноз на дочиненні білоруських літераторів і офіційної улади у наступному годі. Калі ласка, господар Акудович.
Верите, я зусім не виключаю. Мені здається, що прикладно так воно і буде. Мені здається, улада, я не скажу, що порозуміла, але я чула, що ось гетий шлях її не узмацняє, а ослабляє. Коли вона відлучила від телебачення, від радіо, від зустрічі ліпших представників білоруської літератури і заткнула гэтай позиції, ну, письменниками, літераторами другого, третього плана, а то й вогулі бездарними, да? Яна думала, що яна переможе горшим лепше. Горшим лепше не перемагається. Горш яна зробила тільки собі, тому що кожна влада хоче бути моцною владою. Одлучаючи ось усе лепше, що у нас є, яна ослабляє себе. І дай Бог, каб яны зрозуміли свою глибоку помилку і хай собі своє корисно, але вернули ситуацію у нормальний стан. Яны гэта тільки виграють. Навіть коли ми хочемо, каб наша влада всюду проігрувала.
Калі ласка, господар Алес.
На жаль, я не можу погодитися з господаром суразмовцем. Я не бачу тих передумов, які могли б наприкінці нашої гуторки додати оптимізму. Не для того притіснення, не для того задушення, не для того одобрання, каб потім одуматися, каб потім дозволить виступи письменників, вернуть їх у школьні програми, вернуть їм тие выданні, заснавальнікамі якіх яны былі. Наогул гэта будзе вялікі крэн, і я думаю, што ідэолагі сучаснай дзяржавы разумеюць, што гэты карабель пасля гэтага крэну будзе цяжка ўтрымаць на вадзе.
Пра падзеі і з'яву ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутарылі філёзаф і літаратуразнаўца Валянцін Акудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Вяла гутарку Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара і далей у нашай праграме анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіша, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. Палітвязня Андрэя Клімава, які сядзіць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчанкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як як гэта было ў 2005 годзе. З сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў табакі, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў. Мэбля, пыласосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня ў людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Увесь 2007 год у эфіры «Свабоды» ў будні гучала «Начная чытанка». У ёй сучасная беларуская і замежная паэзія і проза. Сёння ў нашай праграме анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў «Начной чытанкі». Ля мікрафона Юрась Бушлякоў.
У студзені ў начной чытанцы гучалі пункціры Алеся Разанова. Сёлета наватару беларускай паэзіі споўнілася 60 гадоў. «Я не сядаю да аркуша паперы», – расказвае Разанаў. «Я хаджу па горадзе, хаджу па лясах і гарах і збіраю пункціры. А пасля ўжо, вярнуўшыся дадому, занатоўваю назбіраныя пункціры на паперы».
Сабе ад сябе чырванее у руках у манашкі тюльпан. Вагаецца воблікамі, вядзе возера з воблакамі размову. Босай нагою ручай кранае жанчына. Лета. Скокнула складкі жабочка дадому, дае дарогу. Сонца заходзіць, выходзяць на вобмацак з лесу цені нейчыя пабадыры. Раніца гракае грак, сшывае час і прастору суровай ніткай. Цямнее, кудысьці, знікаюць хаты, адкульсьці, глядзіць зіма. Голае поле, таполя ў згашаных бліскавіцах.
Паэт Уладзімір Някляеў чытаў на хвалях свабоды ўрыўкі з паэмы «Палянэс». Гэты твор, які Някляеў напісаў, жывучы па-за Беларусю, называюць самай беларускай і самай патрыятычнай паэтавай паэмаю.
Я рада быць тваёй, ты рада, на ўзгоркі нальшы коса падам. Срабрысты дож, і ў срэбры тым стаяў міндоў, а поруч з ім Ягайла, пяты сын Альгерда. Калі не ведаеш, дык ведай, прамовіў ён, як крыжакам пацвердзіў жмуць пасля міндоўга, бо не яна айчына нам, і ў нас няма прад ёю доўга. А доўг па ўсіх у нас адзін, перад Літвою доўг вялікі, яшчэ спары, як Гедзімін, заваяваў сталіцу вількаў праз гэты доўг. Супроць Москвы я з Польшчай, а жаніцца мусіў, каб адстаяць Літвы правы, каб лёс вялікай Літвы не стаўся лесам Беларусі. І ўсё дарма. Вы лес апелі, згубілі ўсё, што продкі мелі, ператварылі край ваўкоў, край зайцоў. Я маю права спытацца з глыбіні вякоў. Вы хто? Народ? Вы што? Дзяржава? Адкуль, калі няма слядоў? Пазнаўшы зайца па губе, вам жмуць пад нос паднесла дулю, як Беларусь вы на сябе, на край Літвінаў. Нацягнулі вы, разлучылі дух з крывёю, і, абрусеўшы пад Масквою, пад назвай дадзенай Масквой, не сталі нават маскалямі, а толькі назваю адной, і тая назва стала вамі. Вы беларусы? Хто такія?
Есть Польша, жмут, Литва, Россия. Як вы ущамилися, сирот? Откуль з'явилися? С болот? С чего зляпилися? С туманов? Таких подмен, таких подманов не ведал ни один народ. И что теперь? Хай так и будет, а бы не горш. Вы что за люди? Вам зваться хочется людьми, те ими быть. Те биться у груди, те устать за кревный край грудьми.
На хвалях свободы выбранная сёлетней ночной читанки. Ганна Тихонова, менская поэтка и мастачка. Свои верши она называя «С нами». Отсюль и назва ее первого сборника «Фильтры сноу». Ее верши, писал критик, складаются с сколков разнокалярового шкла и смальты. Сонечный промень, проходящий сквозь гэтае багатце шклянога и калярового бляску, перетворяется в веселку.
Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без мер з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой, збялела без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. Вочы ўспрымаюць, толькі ты тут. Вусны разумеюць, ты не. Фактурнасць каменне і цела, імклівы штуршок да ляноты, тынкоўку ці твару збялеласць схавала пажоўклае фота. Шукаючы плям дасканаласць, згубіліся рэшткі натхнення з паперак скамечаных мячык паміж вастратварых каленяў. Ствары мой твар, як твор старан, зрабі натхнёна, апантана, не як халтуршчык ці махляр, каханнем апалі мой твар. Слепым чэрапам вісіць ліхтар над хмарай, гойдаецца шалямі дзіравая лістота. У сусвеце ёсць толькі адна істота, што пачне аднолькава з табою марыць.
Паэта-перакладчыка і крытыка Андрэя Хадановіча ведае ў Беларусі кожны, каму цікавая літаратура. Гэта чалавек, які здолеў стварыць свой уласны паэтычны вобраз творцы, пострамантычнага і постмадэрнісцкага адначасова. У ім ёсць нешта бурлескавае і няма занудства. Такую характарыстыку даў Хадановічу паэт Алесь Аркуш. У начной чытанцы гучалі вершы з Хадановічавай кніжкі «100 лістоў на Тутбай».
Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным. Варожачы, кахае, не кахае, кахае, не кахае, кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дылан Томас. Я ведаю толькі тое, што я твой верны фанат, што я, калі я з табою, бываю ручны, як тормоз, а ты са мною, самай ручною, з усіх на світі гранат. Що я з тобою маленький і голий, нерець за птоку Шри-Ланка, коли ти здимаєш номер і маєтки, хоч я далеко не Бог, маланка твоєї сукенки, ніби шаровая маланка, б'є електричним током по пальцях і по зубах. Що ми збираємося пазлом, буваєм плазмою і плазом, що я кладуся, а ти сядиш на мені, ніби наркоман, і чуючи твої слови, чекай, давай, кончим разом. Хто скаже, що ми дочитуємо один на двоїх роман? Розмова з Рехом. Хто скаже тобі, коли ти не зашпіліш про Реха? Реха. І тільки яно, бо людям усе ровно настільки. Тільки. Хто буде маніть, хто подставить тебе не у споделки? Ділки. Йой буде неймко, як схлусить тобі незнайомка. Йомко. І хто яны усе, у яких ти не знойдеш спогади? Гади. Що скажуть тобі з їх грошима, з басейном і з пляжем? З пляжем. І хто ти для їх, що не був у твоїй мові, ні мебля? Мебля? Куди вони шлють тебе з бідною твоєю апранахою? Дякую.
Гэта была анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. Анталогію падрыхтаваў Юрась Бушлякоў. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 29 снежня.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. Шановні слухачі, наступні дві години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.